Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni! Mă bucur să ne reîntâlnim și să deschidem jurnalul nostru de studiu, pe fila căruia vom scrie tot Hagai, pentru că Hagai mai avea o treabă de făcut. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Ce trebuia să mai facă Hagai?
Păi, care este elementul cel mai frumos al unui profet? Care este punctul culminant al activității unui profet? Prezentarea lui Mesia. Deci și Hagai este un profet mesianic. Ne vorbește despre Mesia, adică despre Domnul Hristos care urma să vină. Și eu spun așa, dacă cărturarii, fariseii, preoții din timpul Domnului Hristos ar fi luat aminte la Hagai și și-ar fi pus întrebarea, ce vrea să spună Hagai cu aceste cuvinte, oamenii aceia l-ar fi primit pe Iisus.
Ar fi avut timp să se obișnuiască cu gândul și să primească.
În mod cert ar fi spus, acesta este Mesia. Numai prin
Hagai.
L-ar fi recunoscut. Uh-huh. Și acum vreau să vă citesc versetul. Este extraordinar de frumos. Gloria de la urmă a casei acesteia va fi mai mare decât cea din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pace, zice Domnul oștirilor. Capitolul 2 cu versetul 9. Este un text mesianic prin excelență.
În capitolul 2, Dumnezeu ne vorbește despre slava celui de-al doilea templu și dumneavoastră ați citit versetul 9.
Exact. Da. Exact. Gândiți-vă că oamenii când au pus temelia celui de-al doilea templu, numit și templul lui Zorobabel, cei foarte bătrâni care au văzut primul templu plângeau.
Au făcut comparația cu ceea ce știau ei.
Da. O nimică.
Știți cei voi tineri, cum era primul?
Cei tineri care nu știau să bucurau. O, ne construim templu. Însă templul lui Zorobabel a fost o umbră. Ceea ce a fost templul lui Solomon. Și vine Hagai. Vedeți, îmi place acest om. Un om optimist. Știi, optimistul în orice situație, chiar dacă nu este prea grozavă, el găsește un element de speranță.
Vede partea plină a paharului.
De bucurie. Uh-huh. Și spune, dar de ce plângeți? Dar de ce sunteți necăjiți? Păi, templul acesta e mai mic decât al lui Solomon, nu mai avem cutare. Și zice, lucrul cel mai important, nu mai avem chivotul. Nu știm ce s-a potrecut cu chivotul. Și vă dați seama să ai tot templul, să nu ai chivotul, inima templului, unde erau tablele legii, unde se manifesta șechina, prezența lui Dumnezeu. Păi cum o să mai meargă marele preot în ziua ispășirii să mai facă ispășire? Cum să ne mai ducem în momentele de criză ca să întrebăm pe Dumnezeu că nu mai avem șechina? Cum? Deci erau o mulțime de probleme, foarte multe. Și vine Hagai și spune, nu plângeți, băieți, nu vă întristați. Templul acesta va fi mult mai important decât templul dinainte. Va avea lucruri mult mai mărețe, pentru că gloria de la urmă a casei acesteia va fi mai mare decât slava sau gloria casei din tâi.
Cine se gândea atunci la ce se referă Dumnezeu? Ei se gândeau doar la măreția construcției, la strălucirea ei.
Nu, aici este o problemă foarte, foarte atentă. Dacă privești lucrurile din perspectiva materială, spui, te duci la o casă, dom'le, casa asta din ce e făcută? Din chirpici, din pământ. On. Asta din ce e făcută? Din cărămidă. Asta din ce e făcută? Din cărămidă și specială, termoizolantă, plus BCA, plus. Mm. Și atunci, trei case făcute din trei materiale diferite au valori
Diferit, total, da.
De la, să spunem, 10-20 de mii la 100 de mii, 150 de mii. Pentru că e materială. Apoi intri în casă. Ce are casa ta? Are cutare, 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 cutare. Are, bun. Ce are ta? N-are decât curent. Atât are, nimic altceva. Restul, nicio utilitate. Bun. Ei, când ei au privit templul, templul acesta nu avea mărimea templului Solomon, templul acesta nu avea acele coloane de bronz imense, Iachin și Boaz, care erau fala templului, uriașe, nu vreo 18-20 de metri, niște coloane, numai de bronz. Vă dați seama ce era acolo. Nu avea poleiala de aur. Deci templul lui Solomon tot era poleit în aur. Acesta, probabil, nici scândură n-au putut să pună. Era doar
piatră.
Simplu de tot, piatră. Templul acesta nu mai avea acele perdere cu sute, cu heruvim, cu de toate.
Fier de aur.
Era o perdea simplă pusă acolo care se despartă. Așa că, normal, cine a văzut ce era la început și ce e acum, plângea. Iar în final, templu nu mai avea chivotul, care era un obiect prin excelență reprezentantul lui Dumnezeu. Chivotul care avea legea și harul. Era tronul lui Dumnezeu în miniatură. Acolo se manifesta din când în când, fie o flacără, fie un nor, se manifesta ceva care spunea, aici este prezența lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este prezent aici prin, ei numeau Shechina. Deci nu era Dumnezeu un trup, ci ceva care îl reprezenta pe el. Era un simbol al lui. Nici asta nu mai era. Și atunci spune, aceasta e partea materială. Deci din punct de vedere material, templul lui Zorobabel a pierdut la toate capitolele. Și vine Hagai, spune, dar de ce vă uitați voi numai la pietre, numai la perdele, numai la lemn, la aur? Nu asta îi dă măreție și valoare unui templu. Valoarea unui templu i-o dă cine? Persoana care locuiește în el. Uitați-vă astăzi, aproape în orice oraș pe unde te duci, vezi o casă. Nu-i prea grozavă. Dar pe casa aceea vezi o placă. Și spune, în casa aceasta a locuit poetul cutare. A locuit personajul important cutare. A locuit, aici a scris cartea cutare. Aici s-au a pus la punct
unirea principatelor române, să spunem. Da.
Da. Ei, casa aceea nu este prea grozavă.
Ei, dar a fost ceva acolo.
Da, poartă în ea un eveniment. În casa aceea au locuit niște personaje care au creat istorie. Așa spune Hagai, vedeți, voi vă uitați numai la casă. Eu mă uit la cine stă în casă și la ceea ce se va produce în casa aceasta. Pentru că în casa aceasta va fi gloria lui Dumnezeu, care nu a fost în prima casă. În prima casă era doar un chivot, era doar o făclie, să zicem,
simbolul.
Un simbol, da. Pe când aici va fi personal Mesia. El în persoană va intra în casa aceasta și îi va da valoarea inestimabilă. Gândiți-vă, la 12 ani, Iisus, un copil care nu știa încă nimic despre el, vine la templu și se uită cum se aduc animale de sacrificiu. Să uită. Acesta era rolul să aducă, să vadă cum se desfășoară un ritual. Și în timp ce privește și trăiește cu foarte multă intensitate sacrificarea celor animale și pune întrebarea. De ce trebuie să moară acele animale? Și să răspunde, pentru ca să nu moară păcătosul. Animalul moare în locul păcătosului. Și de ce trebuie să fie luat sângele? Pentru că numai prin sângele acelui animal, păcatele păcătosului sunt iertate. Și în timp ce copilul privea aceste scene și punea aceste întrebări, Dumnezeu l-a străpuns prin sufletul său și spune, tu ești acel miel de jertfă. Tu trebuie să mori pentru păcătoși și sângele tău trebuie să-i curățească. Și copilul și-a înțeles misiunea.
Menirea, da.
Eu sunt mielul de jertfă. Și n-a mai plecat de acolo. Acolo a rămas.
Ba chiar a început să învețe intrat, și pe...
A intrat în camerele unde se făceau teologie și doctrine biblice și intră în vorbă cu ei și discută și sunt uimiți de cunoștințele lui, de seriozitatea lui.
De înțelesul adânc al spuselor
și
lui.
Și peste 3 zile când părinții îl regăsește, ce-i cu tine? Păi nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu.
De ce mă căutați?
De ce mă căutați? Deci prezența lui Iisus acolo în templu, participarea la discuțiile teologice cu mai mari învățați ai timpului acolo în curțile templului, i-a dat mult mai multă importanță acestui templu mai mic decât templul lui Solomon, care nu avea decât aur și
poleială, și simbol,
dar nu avea realitatea divină în mijlocul lui.
Dar acest lucru era greu de înțeles, mai ales atunci, la început, în vremea lui Hagai.
Da, ce se întâmplă? Să nu credeți că evreii sunt niște oameni așa foarte de jos. Nu. Evreii sunt niște oameni care în fiecare săptămână citesc, da, se roagă și care cunosc foarte mult. Dacă eu discut cu dumneavoastră și spun, uite, nu am cartea cu mine, am uitat-o acasă. Bine, și acum din ce o să citim? Din ce o să vorbim și ce o să facem? Nu nimic, ne descurcăm. Și intră pe ușă omul care a scris cartea aceasta. Și care e problema la voi? Nu avem cartea. Nu-i nimic, sunt eu aici. Spuneți-mi ce vă interesează. Și vă spun eu direct. Ce mi-e important? Să ai cartea sau să ai pe scriitorul respectiv.
Da.
Deci, Hagai spune că personajul principal, creatorul lumii, proiectantul sanctuarului, omul care era în centrul serviciului sanctuarului, personal, va veni și va intra în această casă. Pe nimeni e important decât chivotul cu ce conținea el? Ba da. De ce nu și-au pus evreii întrebarea aceasta? Măi, prin ce poate să fie templul acesta mai important decât primul? Nu avem cutare. Ce putem avea ca să fie mai important decât aceasta? Și atunci dacă spuneam, bine, noi l-așteptăm pe Mesia. Da, l-așteptăm. Nu cumva prezența lui Mesia în acest templu îi va aduce această importanță? Ei, uite, cred că asta este. De ce n-au gândit așa? Pentru că acesta era firul logic. Nu exista o altă explicație ca templul acesta să fie mai important, să fie sfințit, decât prezența lui Mesia. De ce? Mesia este persoană divină, nu? Templul este un loc sfânt, adică dedicat lui Dumnezeu,
dacă...
și o persoană sfântă vine în el. Care este sfânt plus sfânt? Este
sfânt.
Sfințenie, hai să numim așa matematic, la pătrat. Deosebită. O sfințenie cu totul și cu totul deosebită. Ei, așa trebuia să gândească.
Da. Și cât de departe a mers gândul care ar fi trebuit să fie, mergem în dreptul lui Iisus și vedem că nu era așteptat așa cum a venit. Ar fi trebuit să vină sub forma unui împărat care să aducă, să le dea eliberarea, să pună ordine, să... Asta este proiecția minții noastre. Mai marele pentru noi este văzut într-un anumit fel.
Acum se mai produce un lucru legat tot de Hagai. Hagai a spus așa: dacă un lucru profan vine în contact cu un lucru sfânt, lucrul sfânt nu are capacitatea să transmită o sfințenie lucrului profan, dar lucrul profan are capacitatea să întineze pe celălalt.
Da.
Acum, dacă tot perimetrul templului era un lucru sfânt și era pentru actele de închinare, evreii introduc aici, în acest perimetru sfânt, introduc mesele schimbătorilor de bani, introduc magazinele cu vânzare de porumbei, de turturele sau de animale pentru jertfă.
Dar adică au venit în ajutorul oamenilor.
Târgul,
iar Marocul
l-au băgat în curțile templului. Și acum, hai să fim cinci, oricum ar fi un târg și un iarmaroc, n-are nimic de a face cu sfințenia.
Dar acolo, încă o dată, repet.
Acolo sunt afaceri, acolo sunt prețuri care cer, nu ți-l dau cu atâta, ba cu atâta, ba e clar, ba nu, ba da, ba nu, acolo e afacere.
Scuza este clară. Am venit în ajutorul oamenilor, să nu mai târie animalul de la ei de acasă, să-l găsească aici.
Dar puteau să facă dincolo de zid, la 50 de metri. De ce trebuie să intri în curtea acestuia?
Aici ne-a dat primăria autorizația de funcționare. Știi, vedeți cât de corupt a fost sistemul?
De ce trebuie să intru cu magazinul până la ușa bisericii? Mă duc cu el în afara perimetrului.
Acolo era aglomerația mai mare, acolo se făcea vânzarea mai bună.
Știți, bizantinii, când au început să construiască primele biserici, le-au făcut după un model foarte frumos și bine luat, casa împăratului, care se numea Basileu și care era în toate marele orașe. Această casa împăratului era compusă din trei lucruri, dintr-o curte închisă, cu stoa pe margine acoperită, numită atrium, dintr-un pridvor acoperit de la zidul bisericii și din nava propriu-zisă a bisericii. Deci erau trei elemente, curtea, pridvorul și biserica. Pentru ca omul care vine de pe stradă, într-un mediu laic, într-un mediu profan, înainte de a intra în biserică, în curte, să aibă timpul să facă o schimbare, să se reculeagă, să nu mai gândească la cele, zidurile sunt înalte, nu mai vezi nimic în afară.
Te rupi de ceea ce a fost.
Să se poată desprinde de și să se pregătească pentru. Apoi vin pridvor și deja au scântece dinăuntru. Mai stai puțin, ei nu intră acum că se cântă sau se roagă. Nici nu deschide ușa acum. În momentul în care se termină o porțiune, atunci intrăm și noi înăuntru. Vedeți? Este această gradație ca să, în momentul în care ai intrat în biserică, să nu mai fii omul cu gânduri profane, cu exuberanța aceasta firească, ci să fii deja altul. Acesta a fost foarte frumos gândit. De când astăzi, nu mai vorbesc de curtea bisericii, chiar în interiorul bisericii e magazin de vânzare, târg. Asta e. Și atunci Hagai vine ca să facă puțină ordine și aici. Și să spună niște lucruri foarte clare și foarte frumoase. Acesta este, să spunem, partea mesianică, elementul extraordinar de frumos al mesianismului. Acum avem o ultimă profeție care a fost rostită în aceea zi cu a treia profeție, deci observăm că într-o singură zi Hagai are două viziuni. Are viziunea, se duce și o transmite, se întoarce acasă, poate nici n-a avut timp să mănânce, Dumnezeu îi dă o altă viziune și se duce din nou în public și o transmite. Iată ce spune. Vorbește lui Zorobabel, guvernatorul lui Iuda, zicând: voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna tronul împăraților și voi sfărâma puterea împărățiilor națiunilor și voi răsturna carele și pe călăreții lor. Caii și călăreții lor se vor prăbuși, fiecare prin sabia fratelui său. În ziua aceea, zice Domnul oștilor, te voi lua, Zorobabel, slujitorul meu, fiul lui Shealtiel, zice Domnul, și te voi face ca o pecete, pentru că eu te-am ales, zice Domnul oștirilor.
Ce frumos!
Ce este frumos aici? Este speranța pe care i-o dă profetul conducătorului. Și eu sunt convins că acest conducător a venit la Zorobabel, ce, frate, ne-am apucat noi de lucru. Suntem plini de inimă, entuziasmați, suntem bucuroși. Dar dacă vine împăratul și ne ia de guler, ce ați făcut, cu ce drept ați făcut? Și ne ducem din nou în exil și poate ne și decapitează. Ce ne facem? Și atunci, la frământările, la gândurile care le ai, și nu, normal să le ai, este normal să le ai în situația aceasta. Ei au pornit la lucru fără ca să aibă autorizația împăratului. Ea a venit ulterior. Dar când ei au început, nu aveau. Zorobabel este încurajat de profet, zice, uite ce spune Domnul. Te voi lua și te voi pune ca o pecete pe brațul meu.
Căci eu te-am ales. Să te simți ales de Dumnezeu.
Pețițele de regulă le purta pe deget. Și era ceva foarte intim, foarte strâns legat de om. Dacă tu ești o pecete în degetul lui Dumnezeu, tu nu poți să te pierzi. Tu nu poți să fii distrus atât de ușor, pentru că tu ești legat de el. Trebuie mai întâi să-i tai degetul lui ca tu să poți fi împrăștiat. Și când te voi pune ca o pecete, înseamnă că ai o valoare extraordinară. Este o garanție acest lucru. Dumnezeu te va binecuvânta și te va susține. Pentru că eu sunt Domnul, spune el, care te-am ales. Te-am ales ca să faci treaba aceasta. Îmi place că și conducătorul Zorobabel l-a crezut pe profet, a făcut ce spune profetul și a depășit momentele de ezitare, de frică, le-a depășit prin aceste cuvinte extraordinare care le-a primit.
Mai ales că i-a pus în față ceea ce se va întâmpla cu ceilalți. Voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea lor, voi răsturna care de război, vor fi trântiți toți la pământ, dar tu, în ziua aceea, pe tine te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, pentru că te-am ales.
Foarte frumos, foarte frumos. Ce însemnează să trăiești prin credință? Ce înseamnă să fii un om al speranței? În ciuda a multor și multor piedici, a multor lipsuri și neajunsuri, tu să vezi partea bună. Acest templu va fi terminat, nimeni nu o să poată opri, acest templu va fi mai important decât templul dintâi și templul acesta va reprezenta sau va cuprinde în el toată gloria lui Dumnezeu. Toți cei care vor veni și vor lucra la acest templu vor fi o pecete în mâna lui, vor fi aleșii lui și vor rămâne cu el pentru veșnicie acolo. Iată câte multă speranță și câtă bucurie aduce Hagai.
Actualizând, putem spune, în această lume, care acum a ajuns o deșertăciune, în care egoismul este pe primul plan, în care guvernele se schimbă, în care totul este altfel decât am spus eu, tu crede în făgăduințele pe care ți le-am dat.
Eu v-am spus că o mulțime de oameni din zilele noastre merg înainte pe baza acestei experiențe a lui Hagai. Uh-huh. Unul din aceștia am fost eu și am văzut cu ochii mei că Dumnezeu își ține cuvântul și astăzi ca și atunci. De aceea îi încurajez pe toți oamenii să nu aștepte până când o să aibă toți banii, să nu aștepte până când vin toate aprobările. Și în momentul în care Dumnezeu le dă certitudinea și le dă semnalul începeți, să înceapă. Pentru că slava acestei lucrări, făcută sub conducerea lui Dumnezeu și cu aprobarea lui Dumnezeu, va depăși orice altă slavă și glorie.
Asta în privința construcțiilor, dar în privința relației?
Păi, vedeți, Hagai este un om practic. El vorbește despre relația cu Dumnezeu într-un mod concret. Puneți-mă la încercare cu semănăturile, puneți-mă la încercare cu zecimea, puneți-mă la încercare cu construcția templului și o să vedeți că în templul acesta va intra chiar Dumnezeu și îl va sfinți prin prezența sa, pe când în celălalt templu n-a fost decât un simplu chivot. Deci iată că nu putem să trăim pe Hagai citindu-l în biserică. Pentru ca să-l trăim,
trebuie să-l punem în practică, în
stradă
în și viața noastră.
Să acționăm.
În viața noastră să-l credem și să mergem pe mâna lui. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Sigur, ne vom întâlni și săptămâna viitoare cu un alt personaj de la care vom avea de învățat și astfel credința noastră va crește.